Takže tady tato přednáška, kterou se chystám říct, prošla jedním takovým přerodem. Původně jsem Kodymu říkala, že bych řekla něco o antropozofii, ale protože se mně zdá, že tady toto téma je trošku takový moc odborný a že by vás to asi nebavilo, tak ono to sice bude o antropozofii, ale ta tam bude dělat jenom nějakou část. A jinak se pokusím mluvit o magii v té podobě, jak ji vidím já, nebo jak ji eventuálně praktikuji. Co se té praxe týká, tak i když teda přednáška je víc o tradici v magii a o tradiční magii, tak já nejsem moc tradiční praktik, vyznávám magii prázdné ruky. To znamená nic k tomu nemít, nevázat se na žádnou hromadu rituálních předmětů, na konkrétní prostor, prostě pokud možno na cokoliv, protože si myslím, že člověk by neměl ulpívat na předmětech a zůstávat do nich jakýmkoliv způsobem vázaný, což možná vyplyne z toho, co budu povídat potom zase dál. Na začátku bych asi tak jako, teď se mě chce říct, zabránila zbytečným debatám, ale nechci, aby to bylo demotivující, jak to řeknu. Já si myslím, že je dvojí způsob poznávání. Je způsob poznávání, který můžeme nazvat vědecký, ten se opírá o materiální důkazy, o to, k čemu můžeme dojít jakýmkoliv ověřitelným způsobem a co je do značné míry objektivní, a je způsob poznání magický, který s tím vědeckým nemá nic společného. Je intuitivní, subjektivní a vůbec není v praxi ověřitelný. Přesto mezi různými subjektivními systémy můžou existovat shody, můžou existovat věci, na kterých se lidi, jak se dá říct, nějakým způsobem domluví. Říkám to proto, protože se velice nerada účastním nějakých debat typu tam se to píše jinak a toto přece patří jinám a tenhle ten Bůh patří sem a tenhle ten Bůh patří sem. Já mám za to, že magické poznání tady toto nerespektuje. Vychází z jiných předpokladů, a hlavním tím předpokladem je hledání jednoty za vším, nikoli v mnohosti, to znamená, že jde o snahu sdružovat různé skutečnosti, symboly, podoby, podle toho, čím se shodují, nikoli se snažit je od sebe vzájemně odlišit tím, čím se nezhodují. Proto, když jsme tady měli, jestli Kronos nebo Chronos, tak já si myslím, že je to jedno, protože oba jsou onos. Kdo nezná latinsky, tak onos je latinsky osel. A osel je starý známý tvar, který používal Bůh Set. Pro mě to všechno patří do jedné škatulky a rozlišování budu pokládat vždycky za celkem dosti velkou chybu a neschopnost dojít právě k té jednotě, k níž bychom mnohdy dojít chtěli. Já se omlouvám, trošku chrapkým. Doufám, že mě hlas vydrží až do konce tady toho mýho povídání. Občas si dokonce vytáhnu i nějakou tady náhradní hlavu. No, když jsem tak pěkně začala tím vědeckým a magickým poznáním, možná bych mohla zrovna říct, že ještě jiné skutečnosti jsou dvojího charakteru. A to jednak máme dvojí dějiny. Máme dějiny materiální dějiny lidstva, eventuálně i vesmíru, a máme dějiny duchovní. Ty duchovní a materiální dějiny se spolu vzájemně potkávají, ale vůbec se neshodují. A když se budeme trošku namáhat, co se našeho mozku týká, můžeme zjistit, že jsou tam některé velice významné body dotyku. Já se k tomu později dostanu, teď dávám jenom takový jakýsi úvod. S tím souvisí to, čemu se říká poznání ezoterní a exoterní. V dnešní době je módou pokládat za ezoteriku kde co. Jo, jakmile to voní nějakýma tady indickýma tyčinkama, jsou u toho polodrahokamy a knížka mluví o zdraví, tak hned je to ezoterika. Ale nechci zlehčovat nebo směrovat tady tuto svoji definici jenom na jednu stranu. Prostě často říkáme, že něco je ezoterní a že se to musí odhalit. A to mně připadá jako obrovská blbost. Je to jeden z důvodů, proč nemám ráda ten pražský festival na výstavišti, protože jejich podtitulem je, že skryté se stane zjevným. A mám ten dojem, že kdokoliv, kdo ctí okultní věci, by tady toto řekl, tak by měl být na místě popraven, zastřelen, oběšen, protože to je to nejhorší, co by člověk mohl udělat. Všechny nauky mají jakousi svou ezoterní a exoterní stránku, exoterní, čili lidovou, můžeme říct. Ta exoterní je pochopitelná, je přístupná všem lidem, kteří se s ní setkají. Každý si v tom může najít to své, aniž by do toho musel vložit nějaké větší množství energie. Ezoterní poznání není to, že by někdo něco tajil, nebo že by to nějakým způsobem nechtěl těm ostatním říkat. Ono je dáno tím, že používá úplně jiný systém myšlení, že používá úplně jiné náhledy, názory, které jsou hlavně a především odosobněné, zbavené všech nějakých osobních tužeb, osobních potřeb, všeho, co do toho my chceme vložit, co v tom hledáme a chceme vidět. Prostě je to takový, jako když se člověk rozdělí na dva a z toho jednoho se dívá sám na sebe, jakožto na objektivní osobu. Je to pohled, který se těžko popisuje. Je to něco, k čemu lze dospět, ale lze k tomu dospět většinou až prostřednictvím delší doby a člověk se tomu musí věnovat soustavně a musí tak nějak, jako kdyby chtít. Někdy se tomu říká, že jako hledáme jakousi projekci sebe sama, nebo že si chceme leštit ego prostřednictvím těch takzvaně ezoterních nauk. Já si nejsou jistá, jestli je to jenom tady v tomto, protože se hodně dlouho zabývám prací s lidma, jako už je to víc než 10 let. Tak oni už ty zkušenosti se trochu nashromáždili a já vidím, že někteří lidi mají prostě záklopku, že oni dál nemůžou, že je tam daná nějaká hranice a za tu hranici to člověk nepochopí. Je to jako kdyby na něco narazil a přesto něco, na co narazil, se prostě nedá dojít dál. Další taková dvojnost, která z tohoto vyplývá a kterou bych zdůraznila, je rozdíl mezi prací s kolektivními principy a s osobními principy. Tady vím, že jsou trošku na tenké půdě, když budu řadit například většinu druhů evokační magie mezi osobní principy. Je to ale proto, nebo řadím to sem proto, protože evokatér zpravidla sleduje nějaký svůj osobní cíl, má něco, k čemu se chce dostat, protože jej to osobně zajímá, protože se chce na něco podívat, protože on sám se chce něco dozvědět. Řadím sem pochopitelně všechny možné tady ty čarování a osobní poznávací cesty sem do značné míry patří taky, o těch lidových technikách pochopitelně už nemluvím. Ty kolektivní principy magie pracují s vyššíma silama, nebo se, nevím, jak to mám říct, se silnějšími bytostmi. V magii je všechno nějak, jako kdyby individualizováno, za vším je vidět bytost. Nechápeme to v obecným slova smyslu. Práce s těma kolektivníma silama je velice těžko vysvětlitelná a když se to řekne nahlas, většinou to zní blbě, protože z toho vyjdou takové řeči jako pokusit se ovlivnit postup světa, já nevím, pokrok politických událostí, což, jak sami asi uznáte, zní celkem pitomně, přitom ona to ve skutečnosti tak pitomé není. To dvojí dělení, tak jak jsem to tady říkala, na to ezoterní, exoterní, vědecké, magické, kolektivní, osobní, ono to k sobě patří, jo? Ty ezoterní věci většinou bývají kolektivní povahy, velmi často mají ryze magický způsob poznání a ten lidský, vědecký, pochopitelný se do toho nedá žádným způsobem vložit. Ať dám nějaký příklad, ono v magii se třeba pokládá za naprosto věrohodný a platný způsob poznání to, že vás něco napadne. Prostě člověk získá nějakou myšlenku a je-li schopen tady tuto myšlenku zařadit do celku svého systému poznání, tak ta myšlenka je v pořádku. Ona pak kolikrát získává svůj vlastní život. Některé věci se pak přetváří a vznikají z toho různé mytologie a různé takové zvláštní náhody, jako je třeba ten Necronomicon, o něm Škody mluvil včera večer, ale možná se k tomu taky dostanu. No, co jsem zapomněla? Já bych se možná dala tak pomalinku do toho Steinera, je možný, že když se do tohoto pustím, tak se nám pak bude o něco lépe chápat. Steinerova antropozofie vychází z teozofie Heleny Petrovny Blavatské. Helena Petrovna Blavatská je pokládána často za velmi takovou jako zvláštní osobu, mnohdy v tom negativním slova smyslu, což by těm, kteří se magií zabývají hlouběji, mohlo být upozorněním na to, že na tom, co ona říká, něco dost významného bude. Protože lidé, kteří jsou magicky důležití, tak nejméně 90% případů nemají vůbec dobrou pověst. Já bych to brala i jako dost dobré rozeznávací znamení. I pan Steiner, o němž se to moc neříká, nemá vždycky 100% dobrou pověst. Tam nějak ta antropozofická společnost působící mezinárodně to relativně solidně maskuje, ale je to jeden z lidí, kteří stáli například u zrodu německé Thule, kdo víte trošku, o co se jednalo. Takže už jenom z tohoto pohledu mám dojem, že jeho záběr byl vcelku široký. Já budu tady posílat dokola takovej obrázek, nejsem natolik počítačovej fanda, abych si připravovala prezentaci, i když věřím, že by to bylo lepší, ale snad si vystačíme tady s jedním tím obrázkem, který mám. Steiner dělí vývoj světa do 4 období. Ty období lze napasovat na jiný systém zrodu světa, čili systém kosmogonický, a to je strom života. Takže můžete se na to podívat, jak to půjde dokola, já kolem toho zrovna budu mluvit. Podle antropozofie funguje celý svět cyklicky, to znamená, že cyklicky vzniká a zase zaniká. Doba vzniku a zániku je pro nás nepředstavitelná. Přiznám se, že když jsem o tom kdysi četla jako malé dítě z nějakých knížek, které vyšly za první republiky, malé dítě, tak já nevím, bylo mi 16-17, a představila jsem si jako ty závratné časy a hlubiny prostoru, tak se mi z toho tehdy udělalo opravdu špatně a nechtěla jsem se s tou myšlenkou nějak dál konfrontovat. Natolik pro mě byla nestravitelná. Tomu jednomu cyklu se vždycky přiškne z hlediska člověka nějaké vývojové období. Steiner říká, že má cenu hledat pouze kromě přítomného tři ta velká existenční období směrem do minulosti a tři směrem do budoucnosti, protože dál by to bylo pro nás tak cizí a pro vývoj člověka natolik nedůležité, že bychom to nebyli schopni pochopit. Já bych tady zdůraznila, kdyby se to náhodou někde mezi ztratilo mezi mým úvodem a místem, kam jsem se teď dostala, že se bavíme o duchovních dějinách člověka a vesmíru, nikoliv o dějinách materiálních. A pakliže byste se chtěli přesvědčit o tom, jestli je to pravda, tak doporučuji hledat buď to v sobě, nebo ještě eventuálně v mýtech. K některým mýtům se taky ještě dostaneme. Antropozofie, a nejenom antropozofie, jsou to i další nauky, hlavně z takových těch starých, hodně starých, předkřesťanských, předpokládá, že člověk není jakoby izolovaná bytost. To znamená, že v člověku nežije jenom vědomí, jenom ten člověk sám, ale že je tvořen ještě jako kdyby vlivem jiných bytostí nebo částmi jiných bytostí, které jsou s ním neodvolatelně spojeny, které jej pronikají v jakýchsi jiných světech a prostřednictvím nichž, pokud jim porozumí a pokud je v sobě najde, může tak nebo onak komunikovat s tím jiným prostorem s jinou úrovní stvoření. Hmotná úroveň stvoření ku podivu začala vznikat hned v tom prvním cyklu, který budete mít na papíře, který jde dokola, popsaný jako saturnský. Ještě odskočím, Steiner má svoji hantýrku. Prostě každý ezoterik, který vypracuje nějaký svůj systém, má svoji hantýrku. Tu hantýrku je tam potřeba se naučit pochopit, jak které slovo je míněno, aby nedocházelo k problémům, a když se potkají dva zastánci dvou různých nauk, tak si myslím, že vždycky by mělo nejdřív přijít to, že si vysvětlí, jak co myslí. Protože pod pojmem astrál se může schovávat tolik různých názorů, postojů nebo představ, že pak se lidi baví jeden o koze, druhý o voze, ale používají přitom ta stejná slova, přitom jsou vzájemně teda úplně mimo. Takže Steiner má to dělení podle nějakých názvů planet. S planetami to vůbec nesouvisí, já vůbec nevím ani proč to tam dál. Používá někde i názvy božstev z různých kulturních okruhů, ta božstva s tím vůbec nesouvisí. Nevím, proč použil tady tohoto jména, protože antropozofie hodně souvisí s gnostickými naukami, ty je tam na mnoha místech velmi významně poznat a těžko říct, jestli opisoval Steiner, anebo se opravdu jedná o duchovní sdělení, tak jak on říká, čemuž já věřím. Tak je dobrý se potom třeba podívat i, jak to mínili ti gnostikové. Takže první období máme saturnské. Každé období vznikne tím, že je stvořen svět. Je stvořen svět, ten svět se začne nějak rozvíjet, Nejdřív se objevují bytosti, které se vyvíjely už v minulém okruhu. Ty bytosti jako kdyby rychle zopakují svůj dosavadní vývoj v tom okruhu, který právě začal. A teprve, až je ten vývoj zopakovaný, tak se začnou posouvat ve svém vývoji někam dál. Vznikají mezi nimi nové vztahy a tím, že vznikají nové vztahy, tak se tvoří jako kdyby jakási nová kvalita. V saturnském období byla vytvořena takzvaná matrice fyzického těla člověka. Je popisováno tady toto období jako, že je tepelné. Že tehdy existovalo z toho, co jsme schopni vnímat a co jsme schopni si představit, pouze teplo. Není dobrý si představit teplo ve smyslu teplo a zima, ale spíše teplo, když budeme mít pocit, že cítíme lidské teplo nebo že máme nějaký vztah, který nás hřeje u srdce. Jo, víc bych doporučovala tady tuto cestu, pakliže si budete chtít tu představu vytvořit. V každém období toho vývoje jsou nějaké bytosti, které pomáhají toho člověka tvořit a právě o člověka se budeme hodně zajímat. Tady jsou to hlavně cherubíni a serafíni. Čili jakési andělské kategorie, které se pokoušejí o to, aby mohla vzniknout nová bytost. Celé tady toto období trvá velice dlouho, dalo by se říct z našeho hlediska 100 000 let, a potom celé zanikne, je vytvořena jakási práce, a potom celý vesmír zanikne, zanikne i s časem, s prostorem, prostě úplně přestane existovat, propadne se do nebytí a po nějaké době, jakoby spánku, se všechno vytvoří znovu. Tím se dostáváme do období druhého, do období slunečního. Tady v tomto období nezůstávají všechny částice, já tomu budu říkat hmota, i když hmotu nemyslím, ale ať to neopisuju nějak mnoha slovy, ať je ten výklad srozumitelný. Čili částice hmoty, tak jak v tehdejší době existuje, se znovu obnoví, znovu začnou fungovat a na počátku období se pochopitelně zopakuje celá doba saturnská. Na konci tady tohoto opakovacího prvního cyklu se ze Saturnu vyloučí jedna část, jedna hmotná část, a to je takzvaná část sluneční. Tady v té sluneční podobě, která dál pro člověka bude důležitá, zase existují další tvorové nebo další andělé, říká se jim dynamis, exuzai, jsou to pojmy z řečkiny a právě v některých za doby Řecka existujících náboženství, mně se ani nechce říct, že jsou to všechno gnostické nauky, protože to nemusí být pravda, tak právě tehdy se tady tyto pojmy hodně používaly. Ty vnikají do toho hotového tepelného elementu, a v tom tepelném elementu vytvářejí proudění. To proudění můžeme chápat jako vzduch, ale ve skutečnosti je to světlo. Člověku je dáváno takzvané vzdušné tělo. Tomu vzdušnému tělu se říká u antropozofie éterné. A éterné tělo bychom mohli popsat jako energetické. To, co se často cvičí, já nevím, čakry, vnímání tělesného obalu při různých cvičeních, to jsou právě cvičení na éterné tělo. Když má někdo problémy s udržením éterného těla, tak jednak takový ten jednoduchý problém, všichni jste se s ním setkali, je, když si přesadíte nohu a ona vám mravenčí. Jednak různé pocity, že vám po těle proudí energie, a jednak éterné tělo v případě, že se pod vlivem nějakých cvičení nebo třeba i omamných látek takzvaně zvětší a začne přesahovat významně tělo fyzické, tak působí takové zajímavé jevy, zvláště na elektrických přístrojích. Samovolné zapínání, ružinání. Je tam velká afinita k všemu, co je na elektriku. Já můžu říct teda za sebe, že tomuto zcela bezvýhradně věřím, protože jsem to asi 2 roky zkoušela a má to celkově zajímavé dopady. Takže práce s éterným tělem může mít strašidelný účinek, když to nějak hodně zjednoduším. Z toho vývojového hlediska potom to teplo, které je osvětlené, jak bych to řekla, světlem, jež vzniklo v tom slunečním období, tak začíná tvořit jednu velmi důležitou věc, totiž kde je světlo, tam vzniká i stín. Tím se dostáváme k prvním takzvaným stínovým bytostem, které někdo může chápat jako zlé, ale ono dobro a zlo jsou velice relativní a ryze lidské pojmy s absolutním nesouvisející. A jak bychom mohli jít kupředu, když bychom neměli pevnou zem, o kterou bychom opírali svoje chodidla. Čili ten odpor je vždycky důležitý. Tam, kde vzniká světlo, vzniká i stín. Já se později vrátím k bytostem, které kladou vývoji odpor a díky tomu jej popohánějí kupředu. Je to takový paradox. Tady toto období, kdy je u člověka vytvořeno to éterné, čili energetické tělo, zase trvá nějakých pár set tisíc, možná i více let, protože to stěží dovedeme zmapovat. A dochází k tomu, že celý tady tento svět dospěje do jakéhosi svého konce, pozvolna zanikne a na časově nespočítatelné období neexistuje časově nespočítatelné proto, protože v té době neexistuje žádný čas. Pak zase nový cyklus, nový zrod. Objevují se tytéž bytosti, to znamená Kyriotetes, Dynamis a Exuzai. Objevuje se znovu éterné tělo člověka. Celý vývoj se opakuje a na konci prvního opakovacího cyklu, já jsem možná neřekla, že každý ten cyklus má 7 nějakých podcyklů, ten první je vždycky ten opakovací. Na konci první částky se vlastně oddělí to, co je pro sluneční vývoj příliš těžké. Říká se tomu období měsíční a právě měsíc je tím, co nás bude z hlediska vývoje člověka nadále zajímat. On pochopitelně mezi tím znovu vzniknul ten Saturn, znovu vzniklo to Slunce, ale vlastně z toho našeho pohledu máme jako kdyby 3, tady ta nebeská, jakýmsi jiným způsobem hmotná tělesa, na nich se projevuje vývoj člověka. Mohlo by být možná pro vás zajímavé, že čím více se blížíme k současnosti, tím lépe se dají tady ty jevy popisovat. Ono to je sice barvitý, je to zajímavý, ale já zase, protože to není specializovaná přednáška, nic jsem k tomu nedala, žádný materiál, do něhož byste mohli nahlížet, tak s tím nechci nějak přehnaně prudit. Je celkem dost dobře možné, že by vám to prošlo jedním uchem tam a druhým ven. Jenom jako abyste věděli, že se to dá někde dostudovat a že tady ty popisy jsou opravdu barvitější a barvitější. V měsíčním období vývoje člověka vzniká astrální tělo. Astrální tělo často pokládáme za citové, vnímavé. Astrální tělo je to, co se může někam odtrhnout a může někam putovat. Nejčastěji je vážeme s emocemi a ze živlu je to potom pochopitelně s vodou. Bytosti, které v té době pracují, jsou archaj, angeloj a archangeloj. Ty vnikají do světla a stínu a vytvářejí barvy. Čili barvitost existence, to, co je pro nás na vnímání přirozenější, pochopitelnější. Přestávají existovat jakoby jenom dva póly, světlo a stín, ale začíná vznikat cosi, co má svoje odstíny. Nepředstavujte si prosím barvu v té podobě, co si pod slovem barva představíme dnes. Je to spíš jakási snůška pocitu. Přesnější popisy říkají, že v měsíční době lidé plynuli, že ta astrální těla protchnutá éternými a protchnutá matricemi nějakým způsobem se pohybovala jako kdyby tekutým, že lidé se uměli spojovat do jednoho a zase se rozdělit na původní dva. Komunikace byla možná v daleko přímější podobě. Pro nás může být zajímavé, že v tehdejší době se oddělují pohlaví. Já se k tomu dostanu, proč to zdůraznuju, a v tehdejší době se začíná pomalu, ale jistě oddělovat krevní oběh. Pro vývoj člověka tady toto bude hodně důležitý. Nechme ten popis takhle, dostaneme se zase na konec měsíčního období, kdy celý svět zanikne, zaniknou časy, zanikne všechno, co si dokážeme představit. A svět znovu otevírá oči na počátku období zemského, čili to už je tady v této naší době. Můžeme si představit, že v období zemském bude mít co, období zemské bude mít co dočinění pochopitelně s živlem země, čili se tvoří hmota v té podobě, v jaké ji dneska známe. Vytváří se pomaličku, není to žádná jako kdyby přehnaná rychlost z pohledu člověka. Ta hmota se nějakým způsobem přetváří, organizuje a v jistém okamžiku dochází k velice zajímavé události. To už jsme zopakovali, tedy já jsem to neřekla, saturnský sluneční měsíční cyklus jsme zopakovali. Už se tady začínají vyvíjet hmotné živé bytosti. A v jednom okamžiku dojde k tomu, že se ta hmotná bytost neobdařená žádným zvláštním vnitřním nadáním setká, jako kdyby takhle proti sobě něco letělo, a v jednom místě se to setká a duch vstoupí do člověka, jak krásně popisuje pan Zadrobílek, a člověk povstane ze země jako ze snu a je obdařen najednou jakýmsi vědomím, jakousi inteligencí, a začne se jednak po tělesné stránce přizpůsobovat té matrici, která mu byla dána v období saturnském, a jednak si začne zvykat na náplně z těla éterného, které je tvořeno těmi angeloj, archangeloj, archaj, začne si zvykat na tělo astrální, zase, jo, které je tvořeno těmi sílami, které k němu patří. A tím pádem začíná vývoj člověka tak, jak ho známe z našich hmotných dějin. Vlastně jsem se pokusila tady tímto způsobem nějak demonstrovat to, že materialistická Darwinova teorie se zase tak zásadně nemusí dostávat do protikladu s teoriemi duchovními, že tady existuje bod, v nich se tyto skutečnosti jaksi potkávají, a my můžeme počítat s tím, že je to tak i tak. Úkolem vývoje člověka tady v tomto pozemském období je vybudování vlastního já. Tady se dostávám na půdu, kterou nepokládám za spornou, ale za nabitou emocemi, protože se dostávám k teorii takzvaných reinkarnací nebo znovu vtělávání. Já jsem se o tom nedávno s někým bavila, ale už si neuvědomím, jestli to bylo mezi vámi nebo někde jinde. Ono vlastně zatím má člověk matrici, má tělo éterné, má tělo astrální, ale co nemá, je vlastně jako kdyby to pevné vědomí jeho vlastního já. A tím pádem, když se bude cokoliv převtělovat, když budeme počítat tím, že duše přechází z člověka do člověka, tak ona, ta duše, není individuální, nemá vědomí vlastního já. A vědomí vlastního já by se měla vyvíjet právě někdy, řekněme, někdy v současné době, plus minus 1000 let. On je to pochopitelný proces, není to událost z pondělka na úterý, takže je možné, že něco už se vyvinulo a je pravděpodobné, že něco se dále bude vyvíjet. Mezi tím, co jsem tady takhle trošku narychlo přeskočila, ten vývoj v různých úrovních a v různých světech, tak jsem tam vynechala jednu takovou důležitou skutečnost. V měsíčním období jsem říkala, že lidé jsou ještě jakýmsi způsobem propojeni jeden s druhým, ale oni byli propojeni i, dalo by se říct, se svým okolím, nebo s tehdejší přírodou, jak tehdy, s hmotou, která nebyla hmota, v podobě vodního živlu, který nebyl vodou, v dnešním slova smyslu, jak vlastně celé toto fungovalo. Říkala jsem, že začal existovat krevní oběh, ale on ten krevní oběh nebyl uzavřený v těle, ale lidé byli spojeni, tak jako když my dnes dýcháme, tak jsme spojeni dechem se svým okolím. Jo? Jdu do parku a tam dýchám čistý vzduch. A v tom období dřívějším byli podobným způsobem lidé spojeni i krví se svým okolím. Krev se objevovala jako takové provazce, které vedly člověka, a tady ty provazce se napojovaly na to okolní prostředí, které mělo taktéž v jistém slova smyslu, zase to zdůraznilo, jakoby tekutou povahu. Říkala jsem, že začaly existovat jakési bytosti takzvané zpětné, čili bytosti, které působí zdánlivě proti vývoji člověka, ale přesto tento vývoj popohánějí, protože tvoří umělou překážku, na níž si lze udělat svaly, když dám nějaký příměr z našeho blízkého okolí. Ty bytosti, které tímto způsobem fungují, jsou trojího druhu. První jsou nám zcela pochopitelné, to jsou bytosti měsíčního světa a jsou to Luciferové. Luciferové jsou, nesouvisí s Luciferem, pánem pekel, teda, který přijímá vidle a tancuje okolo kotle nebo sedí na pekelném trůnu. Luciferové jsou bytosti pýchy a souvisí s touhou člověka být individuální osobností, být individualitou, sám sebou, vyzkoušet všechno sám. Čili Luciferové jsou tím, kdo hlavně uzavírá krevní oběh v těle. Je to teď trošku obrazný, doufám, že si s tím obrazem poradíte. A kdo tím pádem nutí člověka k tomu, aby zkoušel všechno sám, aby tam zdůrazňoval svoje já to zvládnu, já to umím, já všechno můžu. Možná, že přesnější, než kdybych řekla, že jsou to duchové pýchy, tak by bylo, kdybych řekla, že jsou to duchové vnitřní pýchy. Vnitřní pýchy všechno zvládnou. Působení Luciferu se velmi významně spojuje s působením Ahrimanu. Ahrimani jsou démoni, já bych to nazvala jmění. Mít něco, vlastnit něco. Já něco mám, já něco chci. Kdo jste trošku citlivější, tak můžete velmi pěkně vnímat Ahrimany ve všech větších městech. Já jsem o nich věděla, i když jsem dávno ještě nic nevěděla o antropozofii. Oni jsou tam vidět jako takový temný mrak, hlavně když z toho města odjíždíte. Jo, jsou temným mrakem, přestože vyvolávají barevné blikání. Chrámy spotřeby v podobě různých obchodů Tesco a Billa a já nevím, Kaufland a co všechno je. I taková ta městská potřeba všechno mít, umělé potřeby, to jsou věci, které spadají do působnosti Ahrimanu. Nejméně pochopitelnými jsou ty bytosti, které vůbec nemají individuální povahu, zkusím hnedle vysvětlit, co to je, a které se vyvinuly v tom období saturnském, jimž se říká asúrové. Ačkoliv můžu říct, že každý máme tak trošku svého Ahrimana, každý máme svého Lucifera, tak asúrové jsou bytosti, které mají pouze množné číslo. Neexistuje tam žádné individuum. Pochopitelně tím pádem souvisí do jisté míry s kolektivností, ale hlavně a především souvisí s časem, s tím, kterak člověk zbytečně ztrácí čas svého života různými zbytečnými činnostmi. Jsou to bytosti, nevím, jestli si to dokážete představit, které kradou vědomí. Můžeme si potom zkusit dát nějaký konkrétní příklad. A jsou to bytosti, které jednou, a nebude to za moc dlouho, jak já si myslím, budou muset lidé překonat všichni společně. To je onen stav nebo ona situace, o níž se občas mluví v různé apokalyptické literatuře, že lidstvo se rozdělí na dvě části, tady toto rozdělení bude definitivní. Jedna ta část půjde směrem kupředu a ta druhá část zůstane tam, kde je, a zůstane tam, kde je, až na věky věků. Dokonce existují scénáře, které tvrdí, že už dávno a dávno je to dáno, kdo patří do které skupiny a už s tím nejde nic dělat. Tak to jsem si zase trošku zastrašila, já si ráda občas zastraším, aby to bylo zajímavější. A teď se ještě trošinku vraťme k tomu období zemskému a k jeho počátkům. Tam máme vlastně to vytváření člověka, ale vytváření člověka, ta srážka, jak jsem mi popisovala, že se to duchovní sráží s tělesným, ta vlastně nastala teprve docela nedávno. Já mám dojem, že to byl první, druhý, třetí nebo čtvrtý, čtvrtý z těch sedmi malých cyklů, jestli si vzpomínám dobře. Předtím ale ještě existovala období úplně jinačí, ne čtvrtý, pátý. Existovala období jinačí, z nichž mnohá se velice dobře zachovala do dnešních dnů a často se o nich mluví. Jednak je to období třetí je Atlantida, je Lemurie, pardon, a období čtvrté je Atlantida. V této době ještě člověk neměl hmotnou podobu. S tou atlantskou existencí, ona je zase je blíž naší současnosti a našemu současnému vývojovému stupni a tím pádem se lépe chápe a je k ní víc popisu. Ale hodně ezoterních škol často počítá s existencí Atlantidy, bere ji jako naprostý fakt a celkem tiše si vždycky za zády strouhají mrkvičku, když se někdo vydá hledat Atlantidu do Atlantského oceánu. S tím, že je to celkem taková jako dobrá sranda tady toto. Postoje, to znamená jít hledat něco bájného, co v tomto světě neexistuje, do pozemského moře, tak to je pochopitelně celkem jako nesmysl, jo? Tady toto nejde nějak jakoby uskutečnit. A já věřím, síla magických myšlenek je velká, že lidé tam nějaký rozbořeniny nebo něco, co je bude připomínat, vždycky najdou. Ale Atlantida to nebude, protože Atlantida neexistovala ve hmotném světě, tak jak jej známe v dnešní době. Ta hmota se tehdy teprve utvářela a neměla tady tuto podobu, země neměla tady tuto pevnou, tuhou podobu a lidé, kteří na ní žili, neměli v tom vývojovém smyslu tady tuto pevnou, tuhou podobu. Existovali vlastně jako kdyby jenom v jakémsi smyslu duchovním, jestli to tak můžu říct. Takže tudy vlastně do hledání různých bájných skutečností a bájných míst. Ono je vůbec zajímavé si uvědomit, že že ty opravdu ezoterní, nebo já možná pro lepší odlišení budu říkat okultní spisy, jako počítají tady s tímto a počítají s tím, že to člověk chápe. Velmi často nebudete rozumět nějaké skutečně okultní knize. Já nevím, můžeme si to vzít od nějakých těch spíše apokryfních částí Bible, jak jsme se o tom bavili včera večer, přes různá alchymická sdělení, přes sdělení, řekněme, spíše náboženského kontextu, náboženského vytržení, až po různé takzvaně přijaté knihy. Jednak tady v této literatuře není rozlišováno dobro a zlo, a protože člověk je na toto nastavený, nebo spíše k tomu vychovávaný, že to má rozlišovat, tak se v tom okamžitě ztratí. Jo? Začne hledat, že je tam někdo nějaký nepřítel a někdo má s někým bojovat a někdo má vyhrát a je to konečná. V tom okamžiku nevíte, o čem to je, to obrazné vyprávění, který tam vlastně se podává. Jednak se kolektivní síly podávají jako osobní, to znamená, že jsou personifikovány. Nejčastější je, já si myslím, že už po tisíce, ne deseti tisíce let, tu kolektivní sílu personifikovat jako božstvo. Jo, čili já mám nějakého boha, zmínila jsem tady toho Seta, tak budu mluvit o Setovi. Set je jedním z nejstarších bohů, má různé podoby, různé nějaké odvozeniny sám od sebe. Já jsem tady zmínila Chronos, ale třeba podobou Seta, to je takové pěkné, podobou Seta je Cthulhu. Poznává se to podle zhody v písmenek. Podle mýto etymologie se dají najít zhody mezi různými jmény, mezi různými příběhy. Někdy je potřeba počítat s tím, že ta výslovnost nebo ta písmena se trošičku vyvinula za tu dobu, ale většinou je to tam znatelné celkem dosti patrně. A tady tento archetyp, nebo tady toto božstvo, to znamená Set, je prototypem takového jakéhosi bojovníka. Objevuje se v mnoha a mnoha dalších podobách, tak jak jdou věky, nám asi bude nejvíce známý v takové domácké příjemné podobě jako Satan. To je pořád ještě Set a Satan. Pěkně se to právě tady u něj zachovalo, ale někde to může být, popravdě řečeno, trošku komplikovanější. Když budete vědět, kterak máte tady tyto věci číst, nebo jakým rozumět, tak rázem se vám hodně velmi starých i tisíce let starých spisů stane podstatně srozumitelnějšími. Je dobrý mít na paměti, že tak, jak popisují, zvlášť to dělávají, myslím, někteří alchymisté, některé ty krajiny nebo ty proměny, takže tam nesmíte brát, jako že tam uvidím to nebo uvidím ono, ale zkusit si do toho promítnout vývoj a způsob představ lidí, kteří ještě nebyli lidmi v tom hmotném, materiálním slova smyslu. Je to celkem jednoduchý klíč, ale v podstatě v sobě zahrnuje to, že vy sami úplně změníte způsob nazírání na svět. A to, jak jsem říkala z kraje, nebývá vždycky úplně jednoduché. Tak jsem něco chtěla říct, to zapomněla jsem to. No to je jedno, tak možná, že mě nějaká neviditelná bytost zastavila tím, že mi teď dala pár facek duchovně a já mám začít mluvit o něčem jiným. Ať se zase moc nezapovídám, já mám vždycky problém s tím, že se někde zapovídám. A ono to tak pěkně, to začne napadat a jsou to takový pěkný příběhy a já je mám strašně ráda, tady ty vývojové, tak se na to podíváme z trochu jiné strany. Já jsem posílala tady to připodobnění Steinerových světů, tak jak jdou po sobě, ke stromu života. Strom života je odvozený z kabaly. Kabala je pokládaná za židovskou nauku, ale není to pravda. Byla kabala už předžidovská, takový jeden pěkný ezoterní mýtus říká, že kabalu ve skutečnosti vytvořil Mojžíš a Mojžíš byl egyptský zasvěcenec, už nevím kterého boha. A jako úkol dostal izolovat určité vědění prostřednictvím kolektivního archetypu, který vytvoří a přenese je na skupinu lidí. Proto jsou Židé do dneška tak odlišní. V antropozofii na to existují i jiné vysvětlení, ale jednak bych si to musela připravit a jednak je to složitý, teda jak dvojitý žebřík. Takže bych na to doporučovala, když tak nějakou průpravu. Nicméně, oni ti Židé jsou takový celkem pečliví, tu kabalu dotvořili do celkem takové jako solidní dokonalosti. Někdy to až předokonalili, takže kabala přestala být ezoterním systémem, ale stala se soustavou rozumových nauk, která hledá neustále nějaké autority ve svých minulých autoritách. Jo, a to řekl rabí ten, a když to řekl rabí ten, tak je to pravda, protože rabí ten se pletl. Jo, a tak nějak jako už se do toho rozumově kolikrát tak zamotali, že mám dojem, že to trošku pokazili. Nicméně, ať nenadáváme tady na nějakou skupinu lidí. Ten strom života, tak jak jej tady vidíte, tak on je velice užitečnou strukturou. Je ale důležité si pamatovat, že strom života není něco, co takhle vypadá. Já jsem kdysi cvičila s lidmi a začali jsme cvičit na strom života. Byla jsem mladá, naivní, nenapadlo mě to. Oni si to představovali jako koule propojené trubkama, vypadalo to jako ropovod. Což teda jsem si řekla, že to ne, takhle to nesmí být. Ono vlastně nic takového dle neexistuje. Původní verze těch kabalistických mýtů jsou vlastně všechny mýty o stvoření světa. Jo, vždycky je na počátku nějaké nic, to nějaké nic začne tvořit něco, potom z toho rostou nějaké ty božské dvojice a ty božské dvojice nakonec uplácejí nějakým způsobem ty lidi. Jako je to totéž, jo? Akorát, že tady je to abstraktizované. A protože, jak jsem říkala, ono se to tvoří mnoho set let, když nebudeme počítat jenom ty Židy, ale i předtím, tak možná i tisíc let, tak už to má jako kdyby v tom duchovním světě jakýsi základ. O něj se tam dá celkem dobře opřít. Já bych si tady všimla jedné takové pěkné věci, která je hned na začátku. Tady máme vlastně jedničku. Jednička je jako kdyby prvotní jednota, která vznikla, ale ona už vznikla, protože to nic je tady nad tím. Jo, čili ta jednička vznikla tím, že si jednička uvědomila samu sebe, čili řekla si já jsem, tak to je dvojka. Protože když si uvědomím sama sebe, tak už jsou to dva body. Tak je to uvědomím sama sebe. A když si uvědomím tyto dva body, čili já jsem a mohu něco dělat, čili jakoby se připravím, že chci jít kam si dál, tak z toho vzniká ta trojka. Jo, čili to je připravenost jít někam dál a to jsme ještě v naprosto abstraktní podobě, protože teprve dál se začíná něco tvořit a první, co se vytvoří, je čas, prostor, hmota a pohyb, což je čtyřka a pětka najednou, jakožto určitá božská dvojice. A z nich teprve vzniká jakési uvědomění toho, že může vzniknout nějaký člověk, přičemž tady vlastně to ještě není úplně člověk, dívejte se, že jsme ve světě slunečním, tady to ještě není úplně člověk a tady v jesodu je základ pro pohlaví. Já jsem říkala, že se k tomu pohlaví vrátím, proč souvisí se slunečním světem. Když tady toto vysvětluju v tarotu, tak se vždy snažím říct, že spodní triáda v tarotu se bere obráceně, protože člověk je tady, naše vědomí je tady. Já tady vlastně začínáme, tady nahoře je něco jako Bůh nebo projev Boha, když to zkusím upřesnit. Čili tady ta spodní triáda, to je taková neuvědomělost, to je honba za zdáním, za ideály, za představami, Sapšit Ananda sem patří. Jo, čili to je něco, co je ještě zcela ve stínu, jakési očištění se od tohoto světa a vyšší sebeuvědomění se objevuje až v těch číslech 6, 5, 4, čili tam, kde začíná svět, v místě, které se většinou jako přímo do toho sefirotického stromu nezahrnuje, já vám to vůbec neukazuju z této strany. Čili tady v tomto místě je takzvaná propast a nad ní je oblast, v ní jsou spojené protiklady všechny k sobě, čili tam neexistuje svět protikladu. Trošku jsem tady do toho brnkla, byť v takovým nižším slova smyslu. Tady toto je místo, které pro nás není pochopitelné. Já bych tam ještě dala takovou zajímavost, které jsem si všimla relativně nedávno. Ono to má nějaké názvy. Toto je Keter, toto je Chokma, toto je Bína. Já si všimnu Chokmy. Chokma znamená hebrejsky moudrost. Moudrost je řecky Sofia, a nebo taky Logos, podle toho, jakým způsobem to budeme překládat. Když se podíváte do některých mytologií, tak svět tvoří Sofia, která padla, protože se oddělila od úplné jednoty a tím pádem se stala takovou jakoby, trošku nešťastnou bohyní a operovat s logem, logos, to je, mám ten dojem, tak častý v hermetismu, že tam to snad ani nemusím nějak moc vysvětlovat, jak to k sobě patří nebo co se s tím dá dělat. Takže to je další napojení tady té struktury na celek. No, já se zeptám, kolik je hodin, abych se opravdu nezapovídala.
Bude 3:45.
Bude 3:45. Když něco doplním, tak já bych asi, protože jsem vychrlila celkem dost informací, se zeptala vás, co byste k tomu chtěli vědět, nebo kde jsem to vzala moc překotně.
Já bych dělal takový dotaz. Domníváš se, že, nebo myslíš si, že by bylo možné třeba k tomu stavu, který je reprezentován, dejme tomu mulou, se dostat jiným způsobem, než tím, že musíš projít všemi těmi jakoby stavy nebo stezkami, které jsou v tom stromu ubrazeny?
Já to neberu úplně na stezky, myslím si, že jsou tam důležitější ty čísla, ty stezky, jako oni do toho trošku zapadají, ale já mám takový trochu zjednodušený vnímání tady těchto věcí, ale myslím si, že člověk musí projít víceméně všemi body. Jako ty protiklady se dají vzít společně. Jo, sedmička, osmička, to znamená příčina, následek, jako jo, tam proti tomu nic není, hmota a pohyb. Zase půjde to dát nějak dohromady, no ale tam to už jsme hodně vysoko.
A co proroci třeba?
Na proroky, ti, kteří mluví. Ne, oni zůstanou v podstatě tam, kde jsou.
A mluví?
Ale něco na ně takhle zapůsobí. Jo, pro toho člověka to dokonce může být v mnoha případech nepříjemný, ba dokonce bych řekla i zhoubný, i když to asi platí víc dnes, než to platilo v dobách minulých. Já to zkusím říct ještě jinak. Já jsem tady mluvila o nějakém vývoji, ale my mnohdy zapomínáme, že člověk se vyvíjí i v dnešní době. Teď trochu pominu, že ten vývoj je v posledních 100 letech trochu překotnější, než byl předtím, ale my se hrozně měníme a je to dost dobře vidět. A až budete trochu starší jako já, tak si myslím, že to dobře uvidíte taky, pokud se budete snažit komunikovat s lidma v oblasti, kterou celkem dobře znáte. Já už jsem to párkrát někým zmínila, že mám dojem, že jste prostě někde úplně jinde, než jsme byli my, když jsme byli přibližně tak mladí, jako většina z vás, že prostě se ten vývoj hodně posunul. Ale já to teď myslím v trochu jiným kontextu. My se kolikrát snažíme se pochopit něco, co třeba pochází z 15. století. Ten to ještě jde. Jo, to ještě jakoby člověk se k tomu dostane, i když mám dojem, že mnohdy je to takový jako, jo, že na to neumíme jít přímo. ale velice často je zhola nemožný pochopit věc, která je starší. A já mám pocit, že se to projeví, když najdete nějaký původní, opravdu původní prastarý magický systém, takže jsou u něj nutné dosti značné úpravy, protože on je stavěn pro úplně jinou úroveň vědomí. Celkem pěkně je to poznat u některých cviků jógy, které by měly fungovat jinak, řekněme razantněji, ale člověk toho není schopen. V dnešní době je velice obtížné někoho očarovat. Prostě lidi na to nejsou vnímaví tady na toto, jo? Je k tomu třeba udělat hodně velký divadlo, ale přímo to kolikrát nejde. Proč by jinak pan Veselý obtěžoval úřady, že? Čili tam je velice moc rozdílů a my si potom myslíme, že to nefungovalo nikdy, ale to je blbost. Jo, jako jenom to lidské vědomí se nějakým způsobem ohraničilo. Já to vysvětluju, jako když máte baterku, takovou tu starou, jo, ne tak tu s těma diodama, ale jak se tam kroutilo tím vrškem, a buď to jste to světlo měli takový velký rozmázlý, anebo ostřejší a malý. Teď jsme v té fázi ostřejší a malý. Proto je i pravděpodobný, že se opravdu chystá nějaká změna, protože to ohraničení nemůže vydržet. To by byla pro nás lidi taková celkem dost jednoznačná zhouba, protože bychom přestali být životaschopní a životaschopní bychom byli proto, protože nejsme schopni vnímat svoje okolí. To je to, čím se teď hrozí, jo, když nebudete opatrovat matičku zemi a já nevím, ozonová díra a skleníkový efekt. To jsou důsledky, to jsou věci, které souvisí s tím úzkým ohraničením vědomí a z neživota schopností. Ale ono je pravděpodobné, že buď to už se to otočilo, nebo se to otáčí v současné době a že už jsme dopadli na úplný čumák a už se budeme zvedat.
Bu, bu, bu.
Prosím? No, v Římě se měnily kultury, tam skončilo jedno kulturní období, antické kulturní období a začalo to francko-germánský, nebo jak se mu říká, který končí v současné době a začne to východní, to slovanský. Ale já bych si myslela, že my jsme teď tak někde v prostředku toho vývojového cyklu, když se budu držet toho Steinera, a že prostě bychom měli začít dosahovat toho věčného já, neumírajícího já. A já jsem optimista zase, i když jinak říkám, že všechno je totálně váj, tak já si myslím, že jako jo, že už to tady bude. Ještě někdo se chce na něco zeptat, není vám něco jasný?
Jenom asi ta matrice, to přesně, bude si to nedokážu představit.
Idea o tom, jak to bude vypadat.
Takže kdyby svět ideje.
Svět ideje. Steiner to pěkně vysvětluje třeba na tom, že nejstarší, tehdy vzniknuvší orgány, mají takovej jako kdyby strojovou podobu a jsou to vlastně přístroje a už ve 20. letech tvrdil, že jsou nahraditelné přístroje, třeba oko nebo ucho. Že je člověk nepotřebuje, protože je možné místo nich dát nějaký stroj. Což už v dnešní době vlastně funguje. Myslím, že tam dává ten příklad hlavně na tom oku a uchu, jinak si nespomenu, co tam ještě patří dál.
To srdce se podle mě nahrazuje přímo, kdyby přímo přístrojem, ale dává se na srdce přístroj. A třeba u toho oka, že kamera se zapojuje přímo do mozku. Je vlastně lidi, kteří mají poškozené oko a mají nervy v pohodě, se to už tak hodně se nedělá.
A pak mě zajímavé, jak to slovo hrdické, že nám vlastně to bylo chytý, ale do té hrdické, že jsme se uměli, že jsou orgány, které vlastně přichází z toho, že to se zpátky ztratilo, že nás zase musíme na to povědění. Když je to naprosto vlastně jako více dítka, která by dostala vlastně úplně jinde, ale ve stejným živým roztoku jako vlastně matky nebo kalorii, tak se to dá zpátky naprosto očištěno, osobně, no, ale přichází to zpátky, když to dělá naprosto jako to dneska pracuje, to je jako matky do lidí.
Díky těm kmenovým monikám a tak dále.
No a ještě mi napadá tady napojení tady toho do toho právě na tu matrici, jo, když mi tohle ty orgány něco, co spůzka koroste, reální půlroka, reálně mimo ten organismus, tak tam už přece není, že nemusí být přítomná právě ta matrice, jo, nebo nějaké to pole, který jakoby směřuje ten vývoj ke strukturám, které jsou potom v tom daném konkrétním případě potřebné.
Já si teď nejsem jistá, jestli ti dobře rozumím. Myslíš, že jako nějaký orgán, který člověk nemá a dostane ho navíc, nebo myslíš spíš, že vlastně cizí orgán člověk nepřijme, protože nemá jeho matrici?
Ne, spíš jsem myslel, že když to jsou třeba nějaké kmenové nebo nějaké buňky, které nechám potokat růst, jenom jako tu destumace toho nevznikne, ten orgán toho tvaru a těch funkcí, který se z těch buněk vyvine to těla. Že je potřeba vlastně tady třeba ty zárodečné buňky strčit do toho těla, aby to tělo, které v sobě třeba má nějaké to pole nebo tu matrici, tak to už to dalo tu právnu strukturu, která je na tom daném místě potřebná.
No, já si myslím, že by to tak mělo být.
Různě ve stumace nebo prostě v místě je samozřejmě možné, ale to tam vznikne taková jako nejasná, taková rozplyzlá struktura. To tam se nevytvoří ta konkrétní struktura nějakého orgánu.
A nebo se může díky nějaké opravdu už materiální paměti těch buněk co si vytvořit, co ale nebude dobře funkční. Já nevím, jak je na tom biologie, ano. Nebo tady tyto výzkumy, takže to neumím nějak srovnat se skutečností, ale mám za to, že to nemůže v kontextu toho těla zatím dobře fungovat.
To už jsou věci, které se vyrábí uměle, ale třeba přímo ty biologické věci, tak třeba kůže se množí, pěstuje se a funguje mnohem víc, než kdyby lidská transplantovaná kůže. A to je zatím jenom začátek, že samozřejmě. A určitě, myslím, nějaké orgány se taky dělaly, ale to byly de facto pokusy jednorázové věci, ale tak už je se pěstuje normálně a užívá se.
Na páleše.
No.
A bylo by vlastně divím, jaký to náš názor, postažil jsi taky vychází z toho Steinera trošku.
Vychází ze Steinera,
ale na některý ty jeho závěrem přijdou tak trošku jako... Ne, ujetý, ale nedořešený.
Já se přiznám, že jsem nikdy neměla jako nervy tu knihu dočíst. Mně tam připadnou zajímavé věci, ale na to, abych to přečetla, tak jako jiné knihy, které mně připadnou, že prostě obsahují zajímavé nápady, ale jinak s tím nesouhlasím, tak na to je to moc tlusté. Nevím, já jsem viděla jenom ten jeden. No, jenom jeden, ukazoval mi to kamarád a...
Já jsem taky nekoupila, jsem taky viděl jenom.
No. Tak ono se všechno dá dovést nějakým způsobem ad absurdum. Zase já jsem trochu nepořádná a tím pádem hodně věcí beru povrchně. A nemám potřebu se jima do hloubky zabývat, pokud mě to nepraští, jako teď si musíš prostudovat to a to. Takže mě to nezlákalo. Ještě někdo je na něco zvědat?
Takže když to tak vezmu, tak vlastně individualismus, když něco dělám individuálně, tak je to vlastně jako, že se vyvíjí. Ale v případě, že by to řekněme teda, že by to bylo tomhle případě je jako individualismus dobrý v tom, že já se třeba seberu a jako individuálně jsem schopný si udělat jídlo. To je v pořádku. Ale kdybych ty dotyperny za sebe sami nahrál nějakým brutálním způsobem, tak ten individualismus pojede k tomu způsobu, že já se začnu izolovat od té společnosti.
Ono se tomu, myslím, opravdu říkalo svýho času, možná už to z toho zase nějak mimo, nebo už je to dlouho, říkávalo se tomu, že je někdo duchovně pyšný. Já to umím nejlíp, já to dělám nejlíp, já mám pravdu. Jo, a tam to bývá jako dost často na překážku a přesto to k tomu může vést. A je dobrý si na to dávat pozor. Protože jinak oni Luciferové jako vedou i k dobrým věcem, oni třeba stojí za odvahou. Jo, tím, že vzniklo oddělení těch kousků duše, k tomu vtělování do toho těla, tak vlastně dojde k dalšímu vývoji. Jo, byť se říká, já si nedovedu představit, jestli toto je pravda nebo ne, že v dalším cyklu už nebude zase existovat žádná hmota v tom materiálním slova smyslu. Tak přece jenom, jako kdyby ta hmota tady měla smysl a dala jakousi sílu tomu vnitřnímu, nebo tomu já, že Steiner to rozděluje na nějaké úrovně duše a úrovně vědomí. A vlastně ono by to jinak bez toho nevzniklo, že by to bylo donucený se vyvíjet za takhle nepříznivých podmínek, kdy každý chuchvaleček z té kolektivní duše je izolován v jakési objemné, neforemné, víceméně nepraktické schránce, které se říká tělo. To, že tělo je nepraktické, nám nejlépe dokazují dvě věci, a to je jednak smrt, když se každý v té nebo oné podobě bojí. A jednak je to bolest, již se každý v té nebo oné podobě bojí. To jsou omezení materiálního světa. Jiný vlastně nejsou, jinak se dá říct, že nám materiální svět nabízí víc těch rozkoší než těch bolů, pokud teda chceme užívat. Tak já nevím, můžeme uzavřít? Můžeme. Takže děkuji za pozornost.